Саламатсыздарбы, ардактуу угармандар, Спутник Кыргызстан радиосу өзүнүн уктурууларын улантат. Назарыңыздарда психологтан кеңеш программасы, микрофондо мен Айтурган Сатиева. Биз бүгүн сиздер менен адамдар эмнеге калп айтат деген кызыктуу теманын алкагында психологтун оюн угабыз. Ал үчүн студияга психолог Самат Алкановду чакырганбыз. Саламатсызбы?
Саламатчылык.
Алгач убакта бизге келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Анан калп айтуу негизи эле бул адам төрөлгөндөн баштап эле кошо келаткан нерсе болсо керек. Анан эркектер менен аялдардын ортосунда дагы ар дайым мындай бир талаш жүрүп келет да. Эркектер көбүрөөк калп айтат, аялдар көбүрөөк калп айтат атургай. Буга чейин бир окумуштуулардын дагы макаласы жарап көрдү эле. Мындай бир кыйын кезеңге туш келип калган учурда эркектер көбүрөөк калп айтат деген бир өңүттөгүчү. Негизи эле ушул психологияда бул эмне менен негизделет? Адамдар эмнеге калп айтышат?
Эң башынан эле сиз айткандай табиятты карап кетсек, бул адамдардын эле сапаты эмес, балким бүт жандыктардын сапаты болушу мүмкүн.
Демек жаныбарларда да бар болушу мүмкүн.
Бар болушу мүмкүн. Мисалы, кээ бир жаныбарлар коркуп кеткенде өлмүш болуп жатып калат. Өлмүш болуп жатып калса, ай ал өлгөндө жебеш керек деп туруп өтүп кетет. Же болбосо кээ бир курт кумурскалар бар, же бакалар бар, анын үстүндө коркунучтуу сүрөттөр тартылган болот. Мисалы, көп эле болушу мүмкүн, үстүндө аябай коркунучтуу бар. Хищниктер аны көрүп туруп, коркуп, аны жебей өтүп кетиши мүмкүн. Ошентип эле жаныбарлар манипуляция кылат. Анан сиз айтып кеткендей, биз бала кезден эле ошондой калп эмне экенин биз үйрөнө баштайбыз. Ошону көрүш үчүн эң терең карасак, биздин муктаждыктарыбыз бар. Аны канааттандырышы керек. Мээримдикке, бирөөнүн бизди кабыл алуусуна, бирөөнүн бизди сыйлаганына, бирөөнүн бизди түшүнгөнүнө, ошол муктаждыктарыбызды канааттандырганга аракет кылабыз. Анын жанында эле ар кандай бир коркунучтардан, стресстерден биз арылганга аракет кылабыз. Кээ бир учурларда ошол муктаждыктарыбыз канааттандырбаса, ошол калптарды мисалы ойлой баштайт экенбиз. Мисалы бала кичине кезинен эле көрөт, айтат, чындыкты айтса азыр мени урушат. Андан келе балким айтпай эле койсом деп ойлошу мүмкүн. Ошол кезде бала көрүшү мүмкүн, ата энесин карап туруп, апасын калп айтып атканын көрүшү мүмкүн. Атасынын калп айтып жатканын көрүшү мүмкүн. Анан ошол эле ошол жерден бала ойлой баштайт. Демек, чоңдор калп айтса, бул нормальный нерсе. Демек, мен дагы калп айтсам болот, калп аркылуу өзүмдүн жанагы муктаждыктарымды канааттандырсам болот деп ойлой башташ мүмкүн. Кааласаңыз ошону.
Ооба. Демек, балдардын биз баягы байкабай эле балдарды калп айтпа деп айтып койгонубуз менен өзүбүздүн жүрүш турушубуз менен бул нерсени көрсөтө турбайбызбы?
Эң негизги да, ошону терең ачып кетсем азыр. Мындай караганда балдарды тарбиялаганын мындай условно 3 модели бар деп айтсак болот экен да. Эң биринчи модели бул авторитарный тарбиялоо модели. Авторитарный. Ата эне ойлошу мүмкүн. Мен эле чындыкты билем, кандай туура болгонун мен эле билем, мен ойлогондой, мен айткандай болуш керек дейт. И бир эле ичке жол коюп коет балага. Сен андан чыксаң болбойт дейт. Баланын жанакы айтып кеткен эле өзүнүн ойлору болушу мүмкүн, өзүнүн каалоору болушу мүмкүн. Ошол жерде баланын ичинде конфликт боло баштайт. Да? Азыр болгон анын айтканын кылсам, мен өзүм кыйналам, мен өзүм жаман болом, же алдашым керек, же болбосо анын айтканын кылып эле мен өзүмдү өзүм алдап башташым керек да. Бала өзүнө каршы кеткен бул өзүн алдаган болот да. Ошон үчүн бала калпка огош бир батышы мүмкүн. Калпка батканда либо аябай кысылган, тартынчаак, коркок бала чоңоюп калышы мүмкүн, же болбосо көп балдар авторитарный ошондой үй бүлөлөр болгондо атасы же энеси айтканды наоборот болгонун кыла башташат экен да. Үйүнөн качып ар дайым калп айтып, ошон үчүн мисалы бала көп эле элдерде же психологияда айтып коет го там калп айтпа деп айткан сөздү бала калп айт деп айткандай түшүнөт да. Потому что биздин подсознание, бессознательный да, жок деген түшүнүк жок. Балага канча калп айтпа деген сайын эмнегедир ошончо калп айткысы келе баштайт. Ошол моделди карай кетсек болот. Анын жанында башка эле бир баланы тарбиялоо моделин карасак болот экен. Бул либералдуу тарбиялоо. Кээ бир балдарга мындай ата энеси башына чыгарышы мүмкүн. Каалаганыңды кыл, эч нерсеге жок дебейт да, ойдогусун кылат. Ошондой болгондо балким балдарда мындай өзүн башкалардан өйдөгү көрө башташы мүмкүн, башкалардан бийик көрө башташы мүмкүн, башкаларды төмөндөткөнгө аракет кыла башташы мүмкүн. Ошон үчүн өзүн балким өйдө көргөн үчүн, өзүнүн там каалоорун канааттандырыш үчүн балким калпка барышы мүмкүн ал баланын элечи. Чындыкка барбай өзүн эле ойлоп калат да, эгоцентрист болуп калышы мүмкүн.
Демек калп бул үй бүлөлүк жашоодо зыяны чоң турбайбы? Негизи эле калптын ушул үй бүлөдө ата менен баланын мамилесинде же негизи эле үй бүлөдө мындай бир пайдасы дагы барбы? Негизи эле калптын пайдасы барбы?
Бул мындай философияга кирген
суроо. Калптын пайдасы да жок, зыяны да жок демек.
Сиз эми кандай кабыл алсак, сиз мага жазганыңызда ойлондум, чын айтканда окуп да көрдүм. Айтат, мисалы бир үй бүлө аварияга түштү, кабылды, там ата энеси өтүп кетти дейли да. а баланын жүрөгү оорубасын деп, кыйналбасын деп балага там спасательдер келип туруп, алар ата энең башка жерде, азыр коркпой эле кой деп алдап коюшу мүмкүн. Балким бул жакшы ниет менен алдап койду. Анан муну жакшыбы же жаманбы деп айтышы оор. Же болбосо бир адам бир оор ооруго калса, ага алдап коюш мүмкүн, жакындарын айтып айтпай эле кой, жакшы жашай турсун деп. Алдагы жакшыбы, зыянбы бул биздин ошол суроого барганыбыздан го дейм.
Кабыл алганыбыздан.
Кабыл алганыбыздан.
Ал эми коркуп кеткендечи, мисалы жаш балдарды көбүнесе коркуп кетип калып айтса, мындай ата энеси актап коет да, ал алдайын деген жок, ал коркуп кетти да, анан коркуп кеткени үчүн калып айтып койду окшойт, ал сенден коркот да, ошон үчүн калып айтып койду окшойт деген сыяктуучу. А бул негизи туурабы? Же балага биз сен андан коркпо, сен же болбосо коркуп турсаң да чыныңды айт деп үйрөтүшүбүз керекпи?
Эми мындай нерсе бар экен, биздин калп айтканыбыздын эки себебин мындай айтсак болот экен. Бир себеби, кыргызча которуп айтам, страх увлечения. Мени көрүп, мени ошол кылган кыймыл аракетимди кармап калышат, же мени көрүп калышат, эки алганымды билип калат, же мен бирөөнү урушуп салганымды же уруп салганымды билип калат деп башкалар көрбөсүн деп биз калп айтып коюш мүмкүн экенбиз. Ошол калп айтканы мындай уялуу сезими, же башкалар бизди сындайт, ошондон коркунчун калп айтабыз. Анын алдында эле бизде коркуу бар. Анын жанында эле башка калп айтканыбыздын себеби бул бизди эгер бир туура эмес кылсак, же коомдун бир куралдарына туура келбеген иш кылсак, бизди жазалайт го деп коркойбуз. И башкалар бизди жазалабасын деп айтканыбыздын жыйынтыгы муну калп деп айтып койсок болот. Ошон үчүн мындай айтып кетсек, калп негизинен эле коркуу сезимине таянса керек деп айта алам. Сөзсүз баарыбыз, эгер мен калп айтып атсам, демек мен бир нерседен коркуп жатам. Бир нерсени катып калгым келип атат, же бирөөсүнүн жазасына түшкүм келбей атат. Ошон үчүн кичинекей бала болобу, чоң адам болобу, баары бир коркуп калабыз. Корккон үчүнчү. Анан сиз сурабадыңыз бейм, баланы түшүнүп коюш керекпи, же болбосо сен коркпошуң керек, чындыкты айтышың керекпи депчи. Бул проблеманын себеби болбосо керек да? Демек проблема баланын калп айтканында эмес да, а проблема бала ошондон коркуп жатат. А бала эгер коркуп жатса, эмнени күтүп жатат? Там ата эне мени урушуп салабы, ата эне мени кабыл албай коебу, же ата эне мага белек бербей коебу, же бир нерсе кылбай коебу деп коркот. Ошол коркууларды жеңгенге баланы үйрөтсө туура болот го дейм. Анан балага эле сен коркпошуң керек деп, же сен ачык айтышың керек деген бул дагы туура эмес болсо керек.
Негизи жана мен сөзүмдүн башында жогоруда айтып кеткендей, талашып жаткан маселе ким көбүрөөк калп айтат, аялдарбы же эркектерби?
Бул дагы ошондой аябай ачык суроо экен. Мен чын айтайын, так эле айтып бериш буга мүмкүнсүз болсо керек да. Бирок ой жүгүртүп отуруп, мындай аялдар менен эркектердин ой жүгүртүүсү бир аз башкача болуш мүмкүн. Аялдар менен эркектердин балким калп айтканын себептери бир аз айырмаланып туруш мүмкүн. Мисалы, мындай илимдин бир, психология илиминин бир бутагы бар, этология деп коет. Там жаныбарлардын кыймыл аракетин карап, илгерки адамдардын кыймыл аракетин карап туруп, адамдар кандай мамиле түзөт, кандай иш кылат, кандай чечим кабылдайт деген ошондой илим бар. Ошону карап кетсек, илгерки замандарда мисалы аялдар үйүндө отурат да, кичинекей бир айылдай община болушу мүмкүн. Ал жерде аялдар бири бири менен сүйлөшөт, бири бири менен ичинде болгон нерселер менен бөлүшөт да. А эркектер мисалы аңчылыкка кетип калышы мүмкүн. Аңчылыкка кеткенде мышленияда аялдарды айтып кетсек болот, аялдар көбүрөөк балким сезимдерге таянып чечим кабылдашы мүмкүн, потому что аялдарда эмоционалдыгы эркектерикине караганда жогору болот. А эркектер мындай по факту сүйлөгөнгө жакыныраак болуш керек, логикасына таянып. Анан ошон үчүн бир психолог айтып кеткен, аялдар жыйынтык менен чечим кабылдашы мүмкүн да. Мындай жөнөкөй мисал бар, күйөөсү майда картошка алып келсе үйүнө, аялы сразу ойлошу мүмкүн, эмне мени эртеден кечке чейин кухняда тургузгуң келип атабы да, ошол жерден эмеш, эмне мен кечке эле сага малаймынбы деп жыйынтык чыгарып кетиш мүмкүн да. Бул деле аялдын сезимине таянып туруп алдап койгону болуш мүмкүн да. Туурабы?
Ооба.
Да.
Ооба.
А эркек мындай логикасына, анализине таянып туруп алдап коюш мүмкүн да. Ал ойлоп айтып коюш мүмкүн, мен ойлобой калыптырмын да, же айтыш мүмкүн, эми чоң картошкабы, кичинекей картошкабы кандай айырмасы бар депчи. Балким ал күйөөсү деле алдап атат, бирок ал логикага таянып алдап атат, а аялы сезимдерине таянып алдап атат. Ошон үчүн кимиси көп болгонун айтышы оор.
Буга чейин ошо бир макаланы окуп калдым эле да, эркектер күнүнө 5 жолуга чейин, аялдар 3 жолуга чейин калп айтат депчи. Анан бул дагы мүмкүн жанагы сиз айткандай эркектер көбүрөөк коомдо бир маанилүү кызматтарда отуруп көбүрөөк элге аралашканынан дагы мындай бир ушундай калп айтууга туура келген учурларга аялдарга караганда көбүрөөк кабыл аттагы болуш керек э?
Болуш мүмкүн.
Демек муну тиги мүмкүн алдыда окумуштуулар далилдеп чыгышат. Анан чоң эле адамдардын ушул кызмат абалына байланыштуу калп айтып койгон учурларын көрө эле жүрөбүз да. Бул мисалы бир атка минер чиновник болсо, ал жалпы коомчулук тарабынан дагы уяткарылып, мындай бир абдан уят иш жасагандай кабыл алабыз. А тургай мыйзам жүзүндө да бир жазаларды алышы мүмкүн да. Анан негизи эле ушул чоң адамдар ушундай бир чоң-чоң чечимдерди кабыл алууда эмнеге мындай калп айтышат? Үй бүлөдө калп айтылса, ал калптар көбүрөөк мындай бир майда, анча маанилүү эмес калптар болгон үчүн айрымдары байкалбай деле өтүп кетет да. Ал кызмат учурунда айтылган калптар абдан орой, анан билинип калса абдан уят катары кабыл алат. Негизи эле ушул кызмат учурунда адамдар бул жерде да корккондон калп айтабы же башка да бир кызыкчылыктары болушу мүмкүнбү?
Бир аз башкачараак логиканы ачкым келип атат. Мисалы, мен финансовый консультант. Адамдарга айтам, сен акчаңды бул жерге салышың керек, же акчаңды бул жерге катышың керек, же бул жерге инвестиция кылышың керек деп айтам. Мен чын жүрөктөн мен ишимди аткарам, анын акчасын көбөйгөнүн каалайм. А бирок балким менин чечимим туура эмес болуп калат. Менин клиентим бүт акчасын жоготот. А ошондо сурашым керек. А бул калп айтканга туура келеби? Же болбосо мен ката кылдымбы депчи? Анан сиз айтып атпайсызбы, например, бийликтеги адамдар ар кандай сөздөрдү айтышы мүмкүн. Силерди мен жыргатам, силерди байытам, пенсияңарды көбөйтөм, зарплатаңарды көбөйтөм.
Мисалы эле шайлоолордун эле алдында э. 5 жылда шумдук көтөрөм экономиканы деп.
Көбөйтөм. Эми бул жерде мындай ачык эле айтканда, муну бир нерсе бар. Адам мындай логика менен анализ менен бүт нерселерди оюбузга кармай албайбыз. Бүт жашоодо тегеректе болуп аткан, тем более коомдун деңгээлинде же мамлекеттин деңгээлинде бүт процесстерди биз контролдой албайбыз. Анан тиги киши ойлошу мүмкүн, мен чын эле жыргатып ийем деп, чын жүрөктөн ойлошу мүмкүн. А балким анын өзүнүн мотивтери бар. Мен бийликке келишим керек, же мен ишимди аткарышым керек, же бизнесимди астыга жылдырышым керек деп ой болушу мүмкүн. Анан жанакындай ар кандай сөздөрдү айтат. Эми ал сөздөрдүн аркасында мындай ачык айтканда эчтеке болбосо керек. Элдин баары эле айтышы мүмкүн да, мен силерди жыргатып ийем, баарыңар жакшы болот деп. Ошон үчүн ошол жерде караганда бир аябай жакшы философ киши бар, Насим Талеп деген. Анын китеби бар, Шкура на кону. Айтат, мисалы, чоң корпорациянын чоң болобу, же өлкөнүн депутаты болобу, президенти болобу, бүт өлкөдө болуп жаткан процесстерди ал адам биле албайт. Бирок анын жанында эле мындай нерсе бар экен, көп адамдар чечим кабыл алса, кыймыл аракет кылса. Ошого азыркы биздин коомдордо мисалы, азыркы заманда балким дүйнөдө эле ошол чечимдерине эмнегедир жооп бербейт. Жооп бербейт. Мисалы, врачтар жооп берет. Же мугалимдер да жооп берет өзүнүн чечиминечи. А өйдөрөк жактарда көп учурларда там ар кандай чечимдерди кабыл алат. Там экономика туура эмес болуп кетет, образование туура эмес болуп кетет, медицина туура эмес болуп кетет, коомдо чоң проблемалар болуп кетет. А эмнегедир ошол чечим кабылган адамдар ага жооп бербейт. То есть шкура не на кону. Ошондой болгон үчүн балким адам көп коркпойт. Ошон үчүн балким өзүнүн каалагандай ойлорун кылышы мүмкүн.
Калп экен, калп айтып атканын өзү билип турган учурда да айта беришим мүмкүн э? Улантып.
Эми айырмасы жок. Балким калп айтып атканын өзү билип атат. Же болбосо просто теманын ичин өзү билбейт. Чын ниет менен айта берет, бирок ал деле калп айтканга туура келет да. Өзү билиши керек, түшүнүшү керек. Ошон үчүн балким кайра эле менин терим кондо болбогон үчүн да.
Мен жооп бербейм.
Жооп бербейм. Ошон үчүн мен айтканымды айта берем, кылганымды кыла берем. Анан ошон үчүн тиги китептин автору айтып коет экен, эгер мисалы мен ошондой сөздөрдү айтып атсам, демек менин балдарым сөзсүз бул өлкөдө жашаш керек, менин балдарым сөзсүз бул өлкөнүн жөнөкөй мектептеринде окушу керек да. Балким менин балдарым именно ошо гос жумуштарда иштеш керек, жөн эле чиновник болуп, майда же клерк болуп. А ошондо балким өзүнүн жоопкерчилигин сезиш мүмкүн. А көп адамдар менин оюмча сезбей калат. Сиз айткан эле мисалы, үй бүлөдө болгон жоопкерчилик көрүнүп турат да. Эки эле кишинин арасында же үч эле кишинин арасындагы мамиле болушу мүмкүн. Ошон үчүн ким эмнеге жоопкерчилик алыш кереги билинип турат. А система канчалык чоң болгон сайын ошончо билинбей калат го дейм.
А муну кантип жойсо болот? Ошол жоопкерчилигин күчөтүү менен гана да, бул бир жолу. Мисалы келечекте мисалы өлкөнүн башчылыгына келип атса, же бир ушундай жооптуу кызматка келип атса, демек ушул өлкөдө сенин балдарың сөзсүз түрдө жашайт, же болбосо билим берүү министрлигине келип атса, эртең ушул сен чыгарган чечимдерден сенин балаңдын келечеги көз каранды деген сыяктуу жоопкерчиликтерди артуу менен гана арылууга болот э.
Өзүңдүн келечегиң ошондон таасирленсин. Бирок муну дагы бир аз тереңирээк карайт элем. Азыркы замандарда мындай коомдордогу баалуулуктарды карасак, көп адамдар эң биринчи максатка эмнени коет азыркы заманда, там мисалы американская мечта, успешный успех, там акча табыш керек, бай болуш керек деп акчаны биринчи оюнга коет, там ийгиликтүү болуш керек, белгилүү болуш керек, да элдин сыйына түшүш керек, акылдуу болуш керек, образованный болуш керек, да ошондой баалуулуктарга таянган киши, да мындай адамзаттык баалуулуктарга таянып калат го дейм, да. А башка деген кыргызчага туура которомду билбейм, нравственность, то есть же ыйман болуп калабы, да тереңирээк адам өзүнүн мындай душасын ойлосо, да өзүнүн тукумдарынын келечегин ойлосо, да нравственность аркылуу, ыйман аркылуу балким ал өзүнүн мындай ичинде контролер болот, ичинде ар бир адамдын ичинде бир нравственный адам турат, айтат сен муну кылышың керек, сен муну кылбашың керек деп. Эгер ошондой терең адамдын баалуулуктары жок болсо, нравственность, да ошол система ичинде адамдын ичинде эле жакшы түзүлбөгөн болбосо, да сырттан канча айтсаң дагы ой сен урдабашың керек, сен алдабашың керек, сен жоопкерчиликтүү болушуң керек дейт, элдин алдында өзүн ошондой жакшы пиар кыла бериши мүмкүн. Ой мен жакшы алдабайм, мен коррупция менен күрөшөм, мен эч кимди урдабайм, алдабайм дей бериши мүмкүн. А эл көрбөй турган жерде өзүнүн эле баалуулуктарын канааттандыра бериши мүмкүн.
Анткени анын ичинде талап, ички болгон үнү ошондой.
Ошондой мисалы кичинекей айтып мындай жөнөкөй мисал ата энесине, жанагы авторитардуу ата энесинен корккон кичинекей бала атасынын жанында аябай аракетчил, тентек кылбайт, лишний нерсе сүйлөбөйт, атасы көрбөгөн жерден эле кайра эле эски адатына түшө бериши мүмкүн.
Ушул сыяктуу эле
ошондой эле болуп атат го дейм.
Ушул балдар чоңойгондо ушундай болот деп так кесип айтсак болобу? Же негизи эле мындай бир адамдар бар да, мисалы кол туткак деп коет кыргыздарда, бул чоң оор эмес, а майда нерселерди дайыма урдап турган адам да, урушса деле, кармап алса деле токтотпойт да. Алар муну мындай бир оюн сыяктуу көрүшөт, анан мен урдабасам ушу урдабайын эле дейм, анан кийин колум кычып кетип атпайбы, анан ачык жерде туруптур да, анан кийин көзүмдү кызартып мындай туруптур да деп мындай өздөрүн жасаганын ушинтип актышат да. Ошол сыяктуу эле калп айткан адамдар бар. Алар бир чоң бирөөгө зыян келтирген олуттуу калптарды айтпайт, бирок дайыма калп айтып турушат да, аны бир оюн катары көрүшөт. Ушуну калп айтууга киргизсек болобу? Мисалы сени эшикте чакырып атат деп анан атайын аякка чыгып кетсе каткырып күлүп, же болбосо телефонду чалып башка бирөөнүн үнү менен сүйлөп туруп бир нерсени айтып коюп анан ал адам кайгырып отурса дагы каткырып күлүп мындай бир оюнга айландырып алып дайыма калп айтып жүргөн адамдар бар да, анан кийин бул эмнеден пайда болот? Анан негизи эле муну калп айтып атат, ушуну адам туура эмес кылып атат деп бааласак болобу? Айрым учурда аябай ачууңду келтирет мындай нерселер, анан айрым өтүп кеткенден кийин элге кошулуп күлөсүң, ушундай адамдар болот да негизи.
Мен өзүмдүн практикаман бир мисал айтып кетсем, бир клиентим бир күн айтты, менин кызым менен проблема болуп жатат. 7-8 жаштагы кыз алып келди, ошо акча урдап атат менден, абдан көп калп айтып жатат. Ошону чечкенге аракет кылсак кандай болот деп. Тиги кыз менен сүйлөшүп иштеп баштасак, мындай нерсе бар экен, ата энеси клиентим күйөөсү менен төрөлгөндө эле уруш болуп, чыр чатак болуп экөө ажырашат. Ажырашканда бул кыз бирге чыгайын деп калганда атасы кызды урдап кетип калат экен. Урдап кетип калат, 1-2 жыл соттошот, энеси араңдап атып бул кызды өзүнө кайтарып алат. А бала 1 жаштагы болгону менен 2 жаштагы болгону менен бала кичинекей кыз аябай кыйналат. Мен апама кереги жокмун, апам мени жакшы көрбөйт, ойлойт мен ушундайлардын баарына түшүп баратсам мен аябай жаманмын деп ойлой баштайт кызчы. Ичинде аябай жалгыздык, аябай чоң күнөө сезим, өзүн күнөөлөй берет бул кыз. Анан бул кыз бир аз чоңойгондон кийин там 6-7-8 жашка келгенде уже ичинде болуп аткан сезимдерин, ичинде болуп аткан каалоорун ачык айта албайт. Ачык айта албаган үчүн мисалы апа мени кучактап койчу, апа мени жакшы көрөсүңбү деп айткандын ордуна акырындан урдай баштайт.
Көңүл бурдуруунун методу турбайбы ал үчүн?
Көңүл бурдуруунун методу же ичиндеги там муктаждыктарын ошону толуктаганга муктажы. Анан мындай нерсе бар экен да, балага көңүл бербесең, жакшы позитивдүү сезим бербесең, бала негативдүү сага сезимди сенден алганга аракет кылат. Такыр эле безразличие болгону караганда сен уруп урушуп турганы бала үчүн жакшыраак сезилгендей болот да. Ошентип өзүнүн ичиндеги каалоорун эметет кызчы. Кайра эле кыз өзүн алдап тай энеси, чоң энеси чакырса, ал кыз жок дей албайт. Баргысы келбей атса да ал жерге аяка да барат. Кыз менен иштедик, иштегенден кийин жанагы ичиндеги мен аябай жаманмын, мени жакшы көрүшпөйт, менин кереги жок деген сезимдерди алды. Алгандан кийин 1-2 жумадан кийин клиентим айтты, кызым такыр урдабай калды, уже баргысы келбесе барбай калды тай энесине чоң энесине. Бирок дейт уже кызым ачык эле келип туруп акча мага бер деп сурап калды дейт да. Же ачык эле сурап калды, мени жакшы көрөсүң, мен сага керекмин депчи. То есть ошол эле ичибиздеги калоолорубузду түз канаттандыра албасак ошентип балким урдай баштайт экенбиз да. Ал бир жактан бар. Башка эле мисал, мисалы любой мектепте, класста сөзсүз бир эки бала болот, сиз айткандай башкаларга тамашалап, башкаларды мындай унижение кылып ошондой кыймыл аракет кылат, вроде бы мындай безобидный, зыяны жоктой көрүнөт. Бирок ошол эле балдарды карап кетсек, эң негизинен көп учурларда алар там либо ата энеси аябай жанакы айткандай авторитарный, аябай урушуп баланы төмөндөтөт, же болбосо ата энеси ажырашып апасы менен калган балдар. Эмнеге десек, алар деле жашоого тарынган, дүйнөгө тарынган, анан ал балдар жашоого мындай назлуу кыймыл аракет кыла башташы мүмкүн. Напрямую түзмө түз ичинде болгон таанышын, ичинде болгон ойлорун айта албайт. Ошон үчүн мындай түшүнүк бар: пассивная агрессия. То есть пассивно вроде тамаша, мен вроде мен сага эч нерсе кылган жокмун, тамашалап койбодумбу, бирок ичинде болуп аткан агрессиясын чыгарып алат.
Демек бул агрессия катары баланы аттырбайбы? Чоң эле кишилер деле бар да, мисалы 30 жаштан өтүп 40 чыгып калган досторун, тааныштарын, өзгөчө жаңы таанышып аткан, баягы анын ал өнөрүн билбеген жаңы тааныштарын, жаңы кесиптештерин ушинтип сөзсүз бир жолу тамашалап алмайын тынчый албайт да. Чоң чоң кишилер деле болот ушундай. Эл мындай калпычы катары эмес, а бир кудул катары, өзүнчө бир өнөрү катары кабыл алып коюшат да. Аларды ушул нерсени арылтууга болобу?
Эми
же бул чоңойгон кишиники калабы ошол менен?
Адамдын өзүнөн го.
Өзүнүн каалоосу болсо.
Сарказмдын түрү бар да. Кээ бир адамдар мындай бирөөнү унижать этпей эле сарказм кылышы мүмкүн. Бирөөнүн сезимдерине тийип эле тамашалашы мүмкүн. А жанакы мен айтып кеткен мисалда башка адамдарды мындай өзү байкабай эле төмөндөткөнгө аракет кылат.
Ооба, ошол башкаларын күлүп
адамдарды төмөндөтүп өзүн өйдөлөткөнгө аракет кылат. Ал уже адамдын өзүнүн колунда, өзгөргүсү келсе өзгөрөт.
А негизи эле калп айтпай жашоого мүмкүнбү жашоодо? Такыр калп айтпай жашоого.
Чын айтайын, бунуңуз да аябай оор суроо экен. Мен билбейм бул суроонун жообун. Бирок бир нерсени айтып кете алам, да? Кайра сизге философский жооп берсем, жашоодо бир эле проблема бар деп айтсам болот экен. Бул калп айтуу. Бир эле проблема бар, да?
То есть башка проблемалар ошол калп айтуунун аркасынан келип чыгабы?
Калп айтууга таянат. Мисалы, семьяда проблема болушу мүмкүн, акча менен проблема болушу мүмкүн, өлкөнүн деңгээлинде проблема болушу мүмкүн, кичинекей баланын проблемасы болушу мүмкүн, любой нерсенин проблемасы болушу мүмкүн. Любой проблемада анын алдында калп айтуу болот. Мисалы айтып кетсек, эркек менен кыз үйлөнөт, а бир кезде эле урушуп талашып бири бирин жактырбай бири бирин жамандап ажырашып кетет. Мисалы бул мисалды алып кетсек, бул жерде кайда калп? Ар бирөө өзүнүн ичинде ар кандай ишенимдерди, принциптерди, күтөөлөрдү түзүп алган. Эркек деген мындай болуш керек, аял деген мындай болуш керек, жашоо деген мындай болуш керек, эркек минтиш керек, аял минтиш керек, эркек деген тигини кылыш керек, аял деген муну чыдаш керек, тигиниш керек деген күтүү принциптерди түзүп алган. Бул ичинде адам өзү эле түзүп алган принциптер, бул чындыкпы, калыппы? Адам өзүндү калп айтып алган эмек, урушуп тарышып болсо, күтүүлөрү канаттандырбаса да, аял да күйүшсө да, коомдо деле бир кризис болуп атат, акча жетпей атат, же элдер кедей жашоот, ал жерде деле калп. Адамдар өзүнө балким айлаган, мени өлкө жыргатып коюш керек да, өлкө менин пенсиямды көбөйтүш керек. Менин оюмча бул деле адам өзүн жертва коюп калп айткандагысы. Ошон үчүн бул калп айтпай жашаган бул
мүмкүн эмес
да, ийиш болуп калабы же эмне болуп калат билбейм.
Демек бул жашоодо калп айтпай жашоо мүмкүн эмес.
Ошого умтулуш керек го дейм. Канча көп умтулсаң жашооң балким ошончо өзгөрөт, өсөт. Бирок сиз айткандай эң оор нерсе окшойт.
Түшүнүктүү. Бирок калпты жанагындай такыр айтпай койгон коомдо жалаң бир реалдуу көз караштардан түзүлүп калат дагы, кайра эле ошол адамдар өздөрү деле тажап башташы мүмкүн. Мен билем, өкмөт менин пенсиямды көбөйтпөйт, демек мен 30 жыл бою 3000 сомдон пенсия алып, демек мен байыбайм деген сыяктуу эле пессимизм пайда болушу мүмкүн да. Бул жерде жок дегенде өкмөттөн талап кылып турса, анан бир мындай бир үмүт пайда болот да, мен ушинтип талап кыла берсем балким 10 жылдан кийин пенсиямды көбөйтүп коет дегендей сыяктуучу. Демек бул калптын жакшы деле жагы бар деп айтсак болот го дейм.
Буга комментарий бере алам. Мындай психологияда модель бар, треугольник Карпмана деп коет. Жертва, преследователь, да? И спасатель. Ошол треугольникти алып кетсек, мисалы адам айтат: «Ой, мен курадым, мага пенсия жетпей атат, 3000 сом мага эчтеке жетпейт, ушу өлкө деген шүмшүк, депутат деген шүмшүк, президент деген шүмшүк» деп ойлойт. Да? Өзүн жертванын моделине киргизет. Жертванын моделине киргизсе, демек менин жашоом бүт азаптардын барына депутаттар күнөөлүү, мамлекет күнөөлүү, президент күнөөлүү. Демек мен ошентип ойлосом, мен өз жашоомо эч кандай жоопкерчилик албай алам. Бүт жоопкерчиликтин баарын башкаларга түртөм. Мен жакшымын, мен баарын жакшы кылам. Вот башкалар эле жакшы кыймылдар аракет кылганда, там экономисттер жакшы иштегенде, мамлекет правительство жакшы иштегенде эле баары жакшы болмок деп ойлойт. Ойлосо, демек адам өзүндө жоопкерчилик албаса, ал эч кандай кыймыл аракет кылбайт. Ал ордунда эле тура берет. Бак ошол жерде эгер адам чыныгы өзүнө жоопкерчилик алса, что мен өз жашоомо өзүм эле жооп берем, мени бактылуу кылып же мени байытып мени жыргатканга, ооба, мамлекет деңгээлинде ар кандай милдеттери бардыр, бирок мен аларга караганда мен өзүмө көбүрөөк жоопкерчилик алууга мажбурмун дейт. Адам өзүнө жоопкерчилик алып эле ушул эле пенсия меники деген, бул өзүнө жоопкерчилик ал эмес. Адам жоопкерчилик алса, адамдын өзүнүн ар кандай кололору бар да, өзүнүн ар кандай максаттары бар. Мен мынча акча тапкым келет, мен мындай үйдө жашагым келет, мындай адамдар менен жакын мамиле түзгүм келет деген өзүнүн кололору бар. Жоопкерчилик алса, демек ошолорго карата умтула баштайт. Жөн эле отура берген эмес, ал жөн эле о, менин пенсиям ошондой экен, эми менин жашоом тагдырым ошондой экен деген, ал деле жертванын модели болуп калат. Ошон үчүн мен бул жерде калп айткандын жакшы жерин көргөн жокмун.
Түшүнүктүү, туура айтасыз. Негизи эле ата бабаларыбыз айтып кеткендей, калп айткандын жакшы жагы жок болуш керек. Андыктан угармандар, биз бүгүн калп айтуу, эмнеге адамдар калп айтат, калп айтуунун жакшы жагы барбы, пайдасы барбы же зыяны көбүрөөкпү деген суроолордун алкагында психологдун жообун уктук. Өзүңүздөр күбө болгондой, калп айтуудан мындай бир чоң деле пайда жок экен. Андыктан балдарды калп айтпай, баягы өзүнүн оюн ачык айтып, калп айтпай, калп менен жаап жашырбай сүйлөгөнгө көз карашын ушуга тарбиялайлы. Бүгүнкү уктурубузду ушуну менен жыйынтыктайбыз. Сизге болсо терең ыраазычылык билдиребиз. Бизде психологтордун кеңеши уктуруусунун алкагында психолог Самат Алканов болду. Эми жогоруда айтып кеткендей, калп айтуу, адамдар эмнеге калп айтат деген теманын алкагында сүйлөштүк. Кийинки уктуруулардан угушканча.